Fraților, suntem alături de Bogdan Dumea, actualmente secretar de stat în cadrul noului Minister al Inovării și Digitalizării, nu?
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și, într-adevăr, este un minister nou, are câțiva anișori, să spunem. Suntem la început de drum cu această formațiune administrativă.
Ministerul ăsta presupun că colaborează, e strâns cu INA.
Absolut.
Și întâlnit aici.
Da.
Ne-am întâlnit să discutăm despre digitalizare. Oamenii sunt speriați de regulă de digitalizare când vorbim de digitalizarea ministerelor și primăriilor și
Da, e o întrebare foarte interesantă și să începem așa cu partea negativă, să spunem, a subiectului sau partea care poate pare un pic mai obscură. Într-adevăr, dacă este să vorbesc despre ce văd în rețelele de social media atunci când ieșim cu mesaje legate de digitalizare, avem foarte multe feedback-uri negative. Adică oamenii nu neapărat că sunt împotrivă, dar aș spune eu mai degrabă, cred că nu înțeleg despre ceea ce vorbim și ceea ce încercăm să transmitem. Și asta, bineînțeles, nu e vina lor, până la urmă e vina noastră, că poate nu am comunicat suficient de bine ce facem atunci când spunem digitalizare sau transformarea serviciilor în zona asta digitală. Și până la urmă, ca să încerc să fiu așa cât mai uman, atunci când spunem de transformare digitală a serviciilor publice, practic e ca și diferența de la scrie cu o pană de corb la a scrie pe un laptop. Evident că toți vrem să ajungem în zona asta de a scrie pe un laptop și de a ne eficientiza până la urmă și de a face mai accesibile toate serviciile publice pe care statul le oferă. Și până la urmă asta este digitalizarea, și să simplificăm, că e bună, că era, toată lumea își dă, pot să spun așa, că își dă cu părerea, dar până la urmă ce pot înțelege oamenii, așa, dacă e să ne gândim, e că utilitatea și scopul final este să le simplificăm viața. Și uite, pot să-ți dau un exemplu foarte, foarte interesant, o statistică făcută, cred că anul trecut. Se pare că în România, cetățeanul normal folosește, ca să stea la ghișeu, la coadă, folosește o zi din concediul lui anual. Deci o zi din concediul lui anual, cetățeanul român o petrece la coadă, stând la un ghișeu. Și asta e vorba de 70% din cetățeni. Deci 70% din cetățeni o zi și o petrec stând la cozi, la ghișei. Și partea proastă nu se termină aici, ca să spunem așa, statistica. Partea proastă este că 80% din ei, marea majoritate, nici măcar nu își rezolvă problema la prima vizită, în prima zi. Asta ca să-ți imaginezi unde suntem din punctul ăsta de vedere. Adică dacă e bună, dacă era, până la urmă va fi la latitudinea cetățeanului să decidă. Însă noi, uitându-ne la astfel de cifre, evident că ne gândim că digitalizarea este mandatory, este obligatoriu ca ea să se întâmple, pentru că nu poți să pierzi atât de mult timp. Și până la urmă timpul e cea mai importantă resursă, nu? Și dacă reușim să salvăm timp pentru cetățeni, pentru zona administrativă, până la urmă salvăm resurse și salvăm cea mai importantă resursă, timpul.
Care e cea mai mare problemă a digitalizării acum? Când vine vorba de ghișee fizice și online?
Cea mai mare problemă când e să ne gândim la digitalizare, cred eu așa, dacă mă gândesc, este, cred că mai degrabă, reticiența oamenilor. Pentru că digitalizarea vine cu schimbare. Dar schimbarea nu e obligatorie. Până la urmă este opțională digitalizarea și transformarea asta digitală a serviciilor pe care le facem. Cea mai mare problemă vine din zona de reticiență. Așa o simt eu și o simt de 2 ani, aproape 2 ani de zile de când sunt în funcția asta. Anterior am fost antreprenor în zona de IT, de software, și mulți ani în urmă programator. Deci sunt un IT-ist care se ocupă de digitalizarea României. Cea mai mare problemă pe care o întâmpin la mine în cadrul ministerului, și cu siguranță asta se întâmplă în toate instituțiile, este reticiența oamenilor la schimbare, în special reticiența funcționarului public.
Deci nu a publicului, a funcționarului.
Mai degrabă a funcționarului, pentru că este foarte anevoios drumul de a implementa toate aceste soluții politice. Nu e ca și cum noi reinventăm roata. Toate soluțiile astea există și funcționează de ani de zile, poate chiar de zeci de ani în unele țări. Reticența foarte mare o avem la funcționar, pentru că el este reticent la a schimba modul de lucru. El trebuie să respecte legea, legea este foarte stufoasă, lucrurile vechi, procedurile vechi funcționează și atunci de ce să le schimbăm?
Da.
Și aici vorbim de, știu cât aveam, cred că 1.200.000 de funcționari. Până la urmă, ei sunt cei care sunt în legătură directă cu cetățeanul. Nu suntem noi în cadrul ministerului sau în cadrul guvernului. Noi facem politicile. Da. Dar relația directă între cetățean și guvern și stat se face prin acești funcționari publici, care nu pot să spun că e vina lor. Este absolut natural. Sunt 1.200.000 de oameni.
1.200.000 trebuie să spun că sunt cu tot cu polițiști, cu tot cu profesori. Cu
absolut,
tot cu...
absolut.
Nu toți sunt...
Ei, toate serviciile publice, ca ele să fie digitalizate, transformate digital, trebuie să fie făcute, să spunem așa, nu neapărat cu acordul funcționarilor publici, dar ei să fie integrați, să fie trainuiți, să fie pregătiți, să știe ce să folosească din soluțiile pe care ei le livrează. Pentru că altfel o să cheme în continuare oamenii la ghișeu și omul o să-și piardă vremea așteptând la un ghișeu. În loc să intre online, să-i spună, uite, poți să-ți faci lucrul ăsta online, e doar un formular, în 5 minute ai rezolvat. Nu trebuie să pierzi câteva ore plimbând hârtii pe la noi. Și până la urmă, asta este, ca să-ți răspund la întrebare, cred eu, cea mai mare problemă. Reticența funcționarului.
Motivul pentru care ne-am întâlnit noi astăzi este faptul că tu ai creat un ghid al digitalizării, care este un one-stop shop, așa se numește. Ce înseamnă un one-stop shop?
Într-adevăr, în toate proiectele în care am fost implicat în cadrul ministerului, de când am fost numit aici, acest proiect a fost cel mai important pentru mine, este în continuare și până la urmă este, să spunem așa, copilul meu în cadrul ministerului. L-am inițiat și l-am coordonat, un ghid care să ajute cetățeanul. E ca un, să spunem așa, un ghid Michelin pentru instituții, nu ca să se gândească unde să meargă să mănânce cel mai bine, ci ca să vadă cum pot face digitalizarea cel mai bine, adică soluțiile care sunt cele mai utile și care chiar funcționează. Ca să merg mai departe la acest...
Pentru cetățean, nu pentru funcționari.
Este pentru instituții, deci pentru funcționari. Practic, ghidul digitalizării este în ajutorul instituțiilor, mici și mijlocii, să-i spun așa, nu e vorba de ministere, ci de primării, de direcții, de acele instituții care sunt pe toată harta,
în
toate județele, în toate localitățile, pentru că ei sunt în relația directă cu cetățeanul și pe ei trebuie să-i ajutăm în primul rând să se îmbunătățească. Și atunci am creat acest ghid. Ca să revin la One Stop Shop și conceptul și ce reprezintă, One Stop Shop ar putea fi, să spunem așa, un mall în care găsești toate magazinele de care ai nevoie ca cetățean. Și în loc să te plimbi prin oraș să-ți rezolvi lucrurile sau să-ți cumperi lucrurile de aici, legume și de acolo apă și de un alt magazin ce mai ai nevoie pe acasă, te duci într-un mall sau într-un supermarket și ai totul în același loc. Este un one-stop shop. Practic, ce direcția în care vrem să mergem și pe care o arătăm în cadrul ghidului este că trebuie să ducem sub un singur acoperiș, un one-stop shop, toate serviciile publice. Și aici mă refer în două zone. Odată în zona digitală, unde vorbim despre o singură aplicație, o super aplicație care să acopere toate serviciile guvernamentale, serviciile cu care cetățeanul relaționează, și în același timp un one-stop shop fizic. Pentru că digitalizarea nu înseamnă să închidem ghișeele, ci să le optimizăm și acolo. Și atunci noi propunem ca, în loc de a avea 100 de tipuri de ghișee, să avem unul singur care să facă de toate. E un one-stop shop.
Și
cetățeanul, în relația cu statul, fie că e vorba de aplicație, intră pe o aplicație sau merge la ghișeul unic, ar trebui să aibă un singur punct de legătură cu guvernul, cu serviciile, cu statul. Și el doar să spună ce are nevoie. Vreau să-mi actualizez un document sau mi-am schimbat adresa sau am nevoie de un aviz. Să facă această cerere pe aplicație sau în ghișeul unic și să nu-l intereseze ce instituții lucrează în spate, cine schimbă date între ele, cum își iau toate acordurile, pentru că noi suntem în momentul ăsta într-un mic haos, să spunem așa. Cetățeanul e plimbat de la un ghișeu la altul sau, mai nou, de la o aplicație la alta, de la un website a unei instituții la alt website al unei instituții, pentru că el trebuie să comunice cu toate.
Ei, da, pentru că instituțiile nu comunică între ele.
Exact, exact. Și nivelul actual al digitalizării, sau cum înțeleg instituțiile până la urmă să facă digitalizarea, este că fiecare o face de capul lui. Ceea ce nu e corect. Poate funcționează, ne-a ajutat să spunem așa, să ne digitalizăm într-un prim pas, să eficientizăm puțin lucrurile, dar pe termen lung nu putem avea 100 de aplicații și cetățeanul să intre pe aplicația asta ca să-și ia un document și după aia să-l încarce în altă aplicație, ca ulterior să se ducă pe a treia aplicație să facă solicitarea finală. Trebuie să avem o singură aplicație sau un singur ghișeu fizic care cetățeanul vine, spune vreau să fac asta, să nu-l intereseze ce instituții există în spate, pentru că avem situații, avem servicii publice care interacționează cu peste 10 instituții în spate. Adică ca un lucru să se întâmple, peste 10 instituții trebuie să schimbe date și să își dea acordul final ca cetățeanul să primească serviciul. Ei, cetățeanul n-ar trebui să cunoască cine este în spate și cine își face treaba. El vrea să facă un lucru, statul trebuie să-i rezolve acel lucru și el nu trebuie să-și bată capul să meargă în locații diferite. Asta este One Stop Shop și avem o super aplicație, One App sau un ghișeu unic.
Sună foarte frumos, dar deocamdată nu există, nu?
Deocamdată nu avem.
Și până când noi ajungeți să faceți toate comunicările eficiente între instituții, să digitalizați totul, cât de departe suntem de chestia asta?
Noi avem în momentul ăsta un proiect de țară prin PNRR care se cheamă cloudul guvernamental.
Da.
În acest cloud guvernamental vor fi mutate toate jucăriile, aplicațiile, soluțiile, software și tot ceea ce funcționează în cadrul guvernului. Tot în cadrul acestui proiect avem platforma de interoperabilitate. Practic, acolo spunem că toate aceste instituții trebuie să comunice între ele, să schimbe date între ele, datele cetățenilor sau ce au ele nevoie de să le schimbe, să le transfere între instituții și să livreze serviciu. Termenul pentru cloud este 2026, implementarea lui și acestor servicii și a platformei de interoperabilitate a serviciilor publice. Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu funcționează în zona digitală și acum. Funcționează, doar că poate nu perfect. Avem foarte multe exemple și în Europa, dar și în afara Europei, de țări care au reușit să facă lucrul ăsta și îl fac foarte bine.
Și au un singur ghișeu pentru toate.
Da.
Fantastic.
Da. Și chiar funcționează. Adică cetățeanul efectiv nu-l interesează ce instituții există în spate, nici măcar nu mai știe câte ministere sunt sau ce instituții există. El are o aplicație prin care solicită ce are nevoie și asta mi se pare absolut natural. Adică cetățeanul nu are nevoie să cunoască zona administrativă atât de mult.
Da, așa mi se pare și mie normal. Bine, eu nici nu petrec așa de mult timp la un ghișeu. Nu vine să cred că statistica e un an, e o zi pe an, pentru că eu cred că petrec o oră pe an. Și atunci înseamnă că sunt mai sub medie, deci ceilalți trebuie să stea și mai multe zile ca să compenseze. Mă rog.
Da, e surprinzător, dar se pare că asta este realitatea. Chiar dacă oamenii pot, de exemplu, să-și plătească impozitul anual, pot să-l plătească online.
Da.
În continuare există cost la ghișee. Și aici vine până la urmă și din cultura noastră și din încrederea pe care oamenii o au în zona de online. Dacă au sau nu încredere să-și plătească taxele și impozitele, de exemplu, cu cardul pe ghișeul.ro.
Există o reticență și întreabă asta?
Există o foarte mare reticență în continuare și efectiv există un procent semnificativ de oameni care își încasează pensia sau salariul pe card și în aceea zi se duc la ghișeu, la ATM și scot toți banii ca să iabă cash. Asta se întâmplă și nu știu dacă am putea noi să rezolvăm această situație sau conceptul ăsta, dacă îl putem îmbunătăți. Da. Dar
să spun că timpul ține, trece și
cred că ține de timp, da, și de acomodare la aceste soluții noi și inovatoare care până la urmă îți salvează timp și resurse. Adică nu pot să spun că e în atribuțiile mele sau în jobul meu să-i conving pe oameni că este ok să plătești cu cardul. Nu e cazul să mă ocup eu de lucrul ăsta. Dar atâta timp cât oamenii fac lucrul ăsta să scoată banii de pe card și să aibă cash, evident că soluțiile digitale nu vor funcționa ideal.
Educarea cetățeanului ține de altceva, dar Mai e și partea de educare a funcționarului public, unde se lucrează cu INA. Ghidul digitalizării a fost prezentat și la INA Expo anul ăsta. Cum găsești tu colaborarea cu INA și ce rol are institutul în procesul ăsta de digitalizare și de crearea unui singur ghișeu?
Când am inițiat acest proiect, în, cred că februarie-martie 2022, m-am interesat să văd care este situația în zona administrativă și am descoperit cu plăcere să aflu că și INA lucra la o chestiune similară și atunci am căutat să vedem cum putem să ne ajutăm și să îmbunătățim până la urmă rezultatul final, acest ghid pe care vrem să-l lansăm. Alături de INA au venit și alte instituții, însă pot să spun această colaborare cu INA a fost una de succes și va fi în continuare una de succes pentru că cumva, și o să intru imediat să explic, Ghidul Digitalizării este un proiect pe termen lung și INA deja livrează și își pregătește noi soluții, noi livrabile în cadrul ghidului și al proiectului, astfel încât să fie cel mai reprezentant sau cel mai reprezentativ în zona de administrație atunci când vorbim de soluții, de traininguri, de servicii pe care INA le oferă. Și Ghidul Digitalizării acoperă și ajută în sensul ăsta și pot să spun că am fost chiar bucuros să aflu că INA livrează în continuare și că are în finanțare anumite proiecte care se potrivesc perfect în acest concept de ghid al digitalizării. Dacă vrei, poți să intru în subiectul ăsta cu ghidul digitalizării, dacă vrei să spun așa cam despre ce...
Asta este domeniul tău de expertiză, nu?
Da.
Ghidul digitalizării. Este copilul tău sau e doar un lucru la care ai...
Nu, eu am inițiat proiectul la începutul anului 2022, odată cu numirea mea în funcție. Am fost trimis, să spunem așa, politic pentru a mă ocupa de secțiunea asta de digitalizare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Și pot să spun că nu e un lucru simplu de făcut, așa înainte să intru în conceptul de ghid, pentru că în zona administrativă și în zona politică lucrurile se schimbă uneori prea des atunci când vine vorba de specialiști. Uh-huh. Și este foarte dificil să livrezi în mandatul sau în termenul pe care l-ai. Pot să spun, de exemplu, că în cadrul ministerului nostru, durata de viață a unui ministru, practic cât stă el în funcție, de când a fost înființat ministerul, este de 6 luni. Gândește-te că angajezi un CEO la o multinațională cu sute sau mii de oameni și în 6 luni îl schimbi. Ce poate să facă CEO-ul ăla să livreze pentru un organism gigantic de sute și mii de oameni? Este foarte, foarte dificil să schimbi, să definești, să schimbi mentalități, să implementezi. Ca termen este foarte scurt. Pentru mine, din fericire, mă apropii de 2 ani. În acești 2 ani am avut 4 miniștri deja și am avut susținerea tuturor miniștrilor până acum să merg mai departe cu acest ghid, inclusiv cu actualul ministru Bogdan Ivan, care susține și înțelege foarte bine faptul că digitalizarea este necesară. Este deci, indispensabilă României pe viitor.
Spui că partea de software contează cel mai puțin, cel mai mult e
absolut,
sunt oamenii.
Absolut. Partea de software există deja, deci noi nu trebuie să reinventăm roata. Uh-huh. Ne uităm la state care au făcut lucrul ăsta de 10, 15, chiar de aproape 20 de ani, unele state, imediat cu inventarea și utilizarea pe scară largă a internetului, sunt state care au înțeles că aia este direcția în care trebuie să mergem. Și atunci noi nu trebuie să reinventăm ca să digitalizăm și să eficientizăm, trebuie doar să implementăm cele mai bune soluții. Și cumva asta face și ghidul digitalizării. Este ca, nu știu, să spunem așa, un GPS pentru birocrație. Uh-huh. Adică să ghidăm instituțiile spre eficiență și inovație, să-i scoatem un pic din procedurile vechi, din modul în care funcționează și lucrează și să-i ajutăm să le arătăm steaua nordului, direcția în care ar putea să meargă. Până la urmă, asta își propune ghidul. Vorbim în ghid despre administrație publică și oferim direcții clare, oferim studii de caz, oferim soluții care pot fi implementate oricând. Pot să spun așa că ghidul este și o premieră în România Și să spun și de ce mai întâi. Cu siguranță ești de acord că digitalizarea sau zona asta de IT, tot ce ține de IT, se schimbă de la o zi la alta.
Da.
Mâine ne putem trezi cu tot o altă lume. Vedem cum inteligența artificială ne-a dat peste cap într-un mod semnificativ și bine și bun până la urmă, dar a fost într-un timp foarte, foarte scurt. Și atunci, uitându-ne de exemplu la ghid, am lucrat aproape 2 ani la el, ne dăm seama că ceea ce noi am scris și am pregătit, peste o săptămână, o lună sau un timp foarte scurt, poate să nu mai fie relevant sau să nu mai fie cea mai bună soluție. Și atunci luăm acest ghid și îl punem într-o platformă de tip Wikipedia și dăm viață în timp, îl lăsăm să crească și să se dezvolte și invităm ONG-uri, companii, instituții să contribuie în timp. Adică haideți să nu mai rescriem modul în care sau viziunea digitală a țării, să nu mai rescriem în fiecare an cu fiecare guvern sau cu fiecare schimbare de personal, haideți să construim pe termen lung o viziune și să adăugăm la ea noi soluții sau să le scoatem pe cele care nu mai sunt oportune. Și atunci, în premieră, să spun așa, ghidul digitalizării va fi o platformă Wikipedia, de fapt, online și va fi accesibil la digitalizare.gov.ro, unde oricine poate în timp să vină și să adauge noi informații, noi studii de caz sau noi, până la urmă, modalități de a ne face viața mai ușoară cetățenilor și zonei administrative. Și atunci asta, să spunem așa, e prima inovare pe care am făcut-o cu ghidul digitalizării.
Pare că e destul de bine pus la punct. Până acum, din ce înțeleg eu, ghidul digitalizării conține toate informațiile necesare. INA pregătește funcționarii folosindu-se, presupun, și de ghidul digitalizării. Rămâne și...
Da, ghidul, să spun așa un pic ce este în spatele lui, are trei piloni, trei livrabile semnificative pe care ne focusăm. Și primul livrabil este partea, să spunem, teoretică, această platformă în care arătăm viziunea și ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, unde definim ce vorbeam mai devreme de one-stop shop, explicăm care este conceptul și direcția în care vrem să mergem. După care introducem mai multe concepte pe lângă One Stop Shop pe care vrem să le abordăm și pe care INA l-a abordat deja. Și unul dintre cele mai importante și se pare mie esențial pentru viitor este conceptul Share and Reuse. Este o componentă foarte importantă în ghid. Practic, ca să-ți dau așa un exemplu, suntem vecini, avem casele apropiate. Și în loc să ne cumpărăm amândoi o mașină de tuns iarba, luăm una singură și o share-uim.
Da.
Ei, conceptul share and reuse în zona administrativă și a transformării digitale e un concept susținut inclusiv de Comisia Europeană și recomandat, care spune țărilor, atunci când cumpărați ceva, o soluție tehnică, un software, o aplicație, bă, cumpărați-o odată. Da? O faceți excepțional de bună sau o îmbunătățiți în timp, nu e relevant, dar dețineți codul sursă sau dețineți licența astfel încât să o cumpărați odată și să o dați la toate instituțiile.
Da.
Pentru că noi suntem în momentul ăsta în poziția în care, spuneam mai devreme, toate instituțiile fac digitalizarea după capul lor. Uh-huh. Și asta înseamnă inclusiv dezvoltare de software. Vedem enorm de multe fonduri, enorm de multe proiecte. Nu spun că sunt rele sau că ideea din spatele lor nu e bună, dar este greșit ca toate instituțiile să dezvolte software pe care îl consideră ele necesar, așa cum consideră ele că e corect. Pentru că ce să vezi, mare parte din aceste instituții, și mă refer inclusiv la primării, nu au specialiștii necesari ca să facă o aplicație, o dezvoltare a unei aplicații, să explice exact ce au nevoie. Și atunci se bazează foarte mult pe companii de consultanță care livrează ce au ele disponibil, nu neapărat ce are primăria nevoie.
Da, corect.
Și atunci conceptul de share and reuse, pe lângă faptul că vine cu, să spunem așa, o valoare semnificativă la bugetul statului, salvăm, eu cred că nu sute de milioane, poate chiar miliarde de euro pe termen lung, dacă reușim să mergem mai departe cu acest concept.
Trebuie pe și lângă resurse, adică trebuie să fie obligatoriu pentru oameni să folosească același software sau?
Noi prin ghid nu obligăm instituțiile să treacă, pentru că am dat peste cap foarte multe fonduri care sunt accesate, fonduri europene în proiecte în derulare și proceduri de achiziție. Ghidul și ceea ce livrăm prin el, totul este la nivel de viziune și de recomandare. Ulterior, dacă toate lucrurile pe care noi le definim acum prind, să spunem așa, valoare, putem să ne gândim și la transformarea lui într-o strategie și să obligăm, dar nu mi se pare necesar în momentul ăsta. Dar ca să revin la Share and Reuse, odată că vorbim de fonduri salvate în modul ăsta, dar vorbim și de standardizare. O să-ți spun o poveste foarte, foarte funny, dacă îmi permiți.
Sigur.
Au venit acum câteva luni din partea Danemarcii. Danemarca este, conform indicelui DESI, practic un raport pe Europa privind digitalizarea țărilor. Noi suntem la coadă, sau am putea spune că suntem primii de jos.
Suntem chiar ultimii?
Chiar ultimii.
Nu, se poate.
Da, asta pe anul trecut. Anul ăsta au schimbat modul în care raportează și n-au mai făcut clasament. Dar anul trecut eram ultimii. Okay. Danemarca și cu Estonia sunt primele țări. Dar părerea mea este că Danemarca este de fapt liderul din ceea ce ne interesează pe noi. Și am stat de vorbă cu firma, compania din Danemarca, o companie din țara lor, care s-a ocupat practic de digitalizarea instituțiilor. Ei au început procesul ăsta, spuneau, de cam de 15 ani, chiar un pic mai mult. Și sunt deja la alte noi variante, a doua sau a treia variantă de cum funcționează întregul lor sistem. Și au făcut asta pe toate ministerele, cam 160 de instituții în total. Când au început, au chemat evident instituțiile, ministerele la masă și au spus trebuie să facem lucrul ăsta, hai să vedem cum facem. Și toată lumea a zis, stai că noi lucrăm diferit, noi față de ăia, noi avem anumite proceduri, noi lucrăm cu anumite documente, ăia cu altfel de documente, etc. Că toată lumea își imagina, așa cum și la noi în țară se întâmplă acum, că toată lumea este individuală din punct de vedere administrativ și că ar trebui să facă lucrurile cum cred ei.
Da.
Firma a zis, nu e nicio problemă. Vă trimitem business analysts la voi în instituție, stau cu voi o săptămână, o lună, învață cum lucrați, văd ce faceți voi efectiv acolo și vă adaptăm soluțiile software la ceea ce faceți voi. Nu e nicio problemă, că livrăm soluții software adaptabile, nu suntem cu ochelari de cală. După acest demers și experiment în care compania a învățat din instituții diverse cum funcționează și a văzut ce trebuie să adapteze, a făcut o nouă ședință și a spus, uitați care este situația, toți lucrați la fel. Aveți denumiri diferite la proceduri, aveți poate mai multe semnături sau mai puține semnături în unele cazuri și aveți niște fluxuri, unele cu mai mulți pași, unele fluxuri mai puțin pași. Dar în esență funcționează la fel. Și soluțiile pe care noi vi le livrăm sau ar trebui să vi le livrăm nu trebuie să fie diferite, ci ele trebuie doar să fie ușor personalizate la activitatea voastră, că este normal. Și până la urmă asta este și direcția și ceea ce încercăm prin ghidul digitalizării să
standardizare. Toată lumea lucrează la fel.
Da. Instituțiile în marea lor parte lucrează la fel. Au proceduri similare de avizare, de realizare a documentelor, de fluxuri interne, comunicare. Și noi credem că ele trebuie să fie standardizate în timp și mai credem și că este necesar. Pentru că avem, având mult prea multe soluții împrăștiate și toată lumea lucrând după capul lor, avem o foarte mare expunere pe partea de securitate, care devine din ce în ce mai importantă pentru toate țările globului, de a-și proteja datele cetățenilor și de a nu își expune cetățenii la riscuri. Și standardizând, reușim să găsim cele mai bune soluții și să livrăm până la urmă instituțiilor și cetățenilor cele mai bune soluții optimizate în timp ca și resurse. Asta este, să revin așa un pic, share and reuse. Să cumpărăm o singură dată, standardizăm, livrăm instituțiilor aceeași aplicație, aceeași soluție fără să mai coste, fără ca primăria să mai cheltuie din bugetul propriu, să dezvolte o soluție pe care altă primărie a cumpărat-o deja.
Da.
Haideți să o dăm și lor. Haideți să o dăm, să o împărțim frățește, cum spuneam, și mașina de tuns iarbă. Dacă am cumpărat-o eu, o dau și vecinului. De ce să mai cumpere și el alta? Că...
Nu e absolut nimic absurd.
Absolut.
Ce spui.
Da. Ei, lucrul ăsta nu se întâmplă.
De ce?
Nu știu. Aș putea spune că nu a existat o viziune coerentă, dar și o mână de fier care să bată cu pumnul în masă și să spună așa trebuie făcut. Opriți-vă din a cheltui banul public în fel și fel de moduri. Haideți să standardizăm, haideți să facem share and reuse, haideți să facem un ghișeu unic online, o super app sau un ghișeu unic fizic. Haideți să ne punem la masă și să mai reducem un pic și din costurile care se duc pe soluții inutile, pentru că foarte multe soluții nu sunt folosite în final. Și aici revenim la reticența funcționarului de a le folosi și de a le implementa. Mergând mai departe, ți-am spus, ghidoare, trei piloni, trei livrabile pe care noi vrem să le punem pe masă, partea teoretică, platforma Wiki cu aceste concepte și viziunea către care trebuie să mergem și care, în urmă, o recomandăm instituțiilor. Al doilea livrabil, al doilea pilon din cadrul ghidului digitalizării este, am putea spune noi așa, ca un tabel comparativ, o matrice comparativă. Sau mi-aduc aminte acum de câțiva zeci de ani primeam acele reviste de IT, PC, Mac sau nu știu cum se chemau și ne uitam care e cel mai bun antivirus, care e cel mai... și aveam un tabel cu...
Da,
încercam să evaluez
steluțe. Da.
Cu steluțe, exact. Ei, asta este și o chestiune care va exista în ghidul digitalizării. Practic, facem o analiză de piață, ne uităm ce soluții IT există integrate, implementate în diverse instituții, le punem un tabel și le arătăm instituțiilor că există deja suficiente soluții pe piață, nu mai trebuie să dezvoltați altele. Nu e necesar să faceți din nou custom development și să vă gândiți voi că reinventați roata și să cheltuiți bani în sensul ăsta și timp, în primul rând. Astăzi puteți să luați de pe piață, ele există, soluții, astea sunt soluțiile, în funcție de ce aveți nevoie, că e un document management, că e o aplicație de registratură, că e o relația cu cetățeanul sau până și inclusiv un website. Există deja soluții pe piață, unele plătite, unele open source, și asta e o componentă foarte interesantă pe care o introducem în ghidul digitalizării, să susținem și zona de open source, adică acolo unde există soluții. Open source nu e neapărat gratuit, că tot ai nevoie de găzduire, de mentenanță evolutivă, de alte lucruri, dar e open source în sensul că nu te mai costă bani să dezvolți.
Da.
E funcțional, poți lua, îl poți folosi mâine, nu trebuie să dezvolți de la zero. Și atunci facem acest tabel comparativ, un tabel, o listă de soluții software pe care instituțiile le pot prelua din piață oricând. Și până la urmă, existând în acest ghid, în forma asta, ele și sunt și cumva agreate, putem spune. Oficial ne-am uitat în piață și am văzut că soluția asta a funcționat poate la primăria din deal și a funcționat bine. O pot lua și alte primării cu încredere. Și atunci validăm cumva ceea ce există în piață și validăm faptul că avem soluții pe piață. Trebuie doar să există deschiderea instituțiilor, primăriilor, primarilor, direcțiilor să le ia și să le folosească. Deci nu trebuie să-și bată capul prea mult, nu trebuie să reinventeze roata. Ele există. Asta este pilonul 2, să spunem, livrabil. O listă de soluții care există și care pot fi folosite oricând, mâine, ca să-și îmbunătățească digitalizarea instituției. Dar mergând mai departe, și aici intervine inclusiv Ina cu o chestiune foarte, foarte frumoasă și surprinzătoare, pilonul 3 al ghidului digitalizării reprezintă, din punctul meu de vedere, idealul către care trebuie să ajungem. Acela în care statul achiziționează o soluție software, de exemplu Ina, ceea ce face efectiv acum, achiziționează un DMS, îl configurează ca să fie bun pentru INA.
Ce
și nu
un
numai
DMS?
Un document management system. Practic toate documentele din cadrul instituției, în loc să le printăm și să le plimbăm în dosare cu șină, fără șină,
copii. E un mod de a gestiona digital o bază de date.
E ceva mult mai complex decât un Google Drive sau OneDrive de la Microsoft, în care doar torni fișiere, reprezintă și fluxuri, de exemplu, de avizare. Generezi un document și știi că documentul ăla trebuie să fie semnat de 5 persoane din instituție. Și în loc să-l printezi și să te duci la 5 persoane cu documentul și aia să semneze azi unul, săptămâna viitoare celălalt și peste altă săptămână altcineva, în funcție de programul lor, că poate sunt concedii, poate sunt plecați, poate nu sunt la birou, tot felul de situații, și să dureze o lună să semnezi un document uneori, îl ai într-un sistem online, toată lumea îl vede instant, își aplică semnătura electronică, nu mai trebuie printat și în câteva minute, ore, documentul ăla poate să treacă prin tot fluxul de avizare. Și ulterior să fie accesibil acelor persoane care au nevoie de el, de document. Deci un document management system. Și ulterior să-l și cauți ușor. Da. Nu să suni la arhivă, să caute prin sute de dosare, de luni,
INA
de zile.
Se ocupă de asta.
INA își achiziționează un DMS. Îl configurează și îl achiziționează în așa fel încât să îl dețină și să-l poată da mai departe. Și aici intervine acest pilon 3 al ghidului digitalizării. Vrem ca anumite soluții software, nu toate, pentru că sunt multe, cred că avem în momentul ăsta peste 2-3.000 de soluții software pe care instituțiile statului le folosește. Vrem anumite componente, cele critice în primul rând, care ridică probleme de securitate, ridică probleme de relaționare directă cu cetățeanul. Eu cred că statul le poate achiziționa o singură dată, cum face INA, și să dea mai departe tuturor instituțiilor care au nevoie de această soluție, practic toate, gratuit, într-o formă sau alta. Adică o altă instituție a statului, poate cineva din cadrul Ministerului Digitalizării sau din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, să pună pe masă, și asta îmi doresc să pregătesc cât de curând, să pun pe masă o listă de cel puțin 10 soluții IT, 10 aplicații, nu 2000, 3000 cât folosim de fapt. Vrem cele critice să fie deținute de stat și să le dăm gratuit la toate celelalte instituții. Pentru că o mare problemă a instituțiilor este că nu au buget să facă lucrurile astea, să-și ia de pe piață ce există. Că există soluții pe piață, dar mai există și problema bugetului. Și atunci acest pilon 3 al ghidului digitalizării înseamnă o listă, un pachet de soluții pe care instituțiile să le primească gratuit.
Da.
Și o altă instituție a statului să acopere mentenanța evolutivă, găzduirea și ce este nevoie și partea de securitate. Dar primăria, efectiv, din vârful dealului sau din pădure sau că orice direcție, să aibă gratuit acest pachet. Pentru că nu are niciun sens ca primăria să își includă în bugetul ei niște costuri când ele pot fi incluse la nivel național și acoperite. Trebuie doar să creăm cadrul legislativ coerent, lucrăm și la asta și pregătim practic o listă de soluții pe care să le dăm gratuit. Doar să semnăm un, să spunem așa, un parteneriat sau o colaborare cu respectiva instituție care să nu mai presupună bani din partea lor, că până la urmă e tot banii statului, orică e din bugetul primăriei, orică e din bugetul unei instituții centrale, tot bani din buget, tot banii oamenilor sunt. Și atunci, standardizând, optimizând, livrând o singură soluție în cloud, fără sute și mii de servere, reducem costurile și îmbunătățim soluția în final. Îmbunătățim viața omului, cetățeanului, pentru că el se va obișnui în timp să folosească o soluție standardizată. Se mută dintr-un oraș în altul, va găsi același mod de lucru, aceeași soluție pe care să o poată folosi în relația cu statul.
Până acum am vorbit despre ghidul digitalizării, despre INA, despre funcționarii publici care trebuie să fie educați în scopul digitalizării. Mai rămâne doar cetățeanul. Ce poate să facă cetățeanul de mâine când vine vorba de digitalizare? Cum o să arate viața lui? Ce putem să facem noi ca să fim mai bine informați, ca să știu și să contribuim poate la tot procesul ăsta destul de complex?
Mai să fac așa o glumiță, cred că în zona de digitalizare ce ar putea sau la ce putem să ne uităm în viitor e, nu știu, cum ne-am uitat la o excursie pe Marte. nu știm încă exact 100% ce se va întâmpla, pentru că tehnologia se schimbă de la o zi la alta și se dau peste cap lucruri, poate în sute și mii de moduri. Și atunci poate chiar e ca o excursie pe Marte, însă cu siguranță, chiar dacă nu știm ce ne așteaptă, ar fi bine să avem o tabletă și o conexiune bună la internet sau un smartphone. Că până la urmă asta se va întâmpla și asta vedem că
există face. Încă probleme de genul ăsta la nivel de țară? Sunt oameni care nu au smartphone?
Sunt oameni care nu folosesc dispozitive mobile. Din punct de vedere al internetului stăm foarte bine. Ca țară, raportat la Uniunea Europeană, chiar suntem în top și am fost mulți ani la rând, atât ca viteză, dar și ca acoperire. Deci în zona aia suntem ok. Mai departe, alegerea cetățeanului, dacă e să folosească un telefon clasic sau un smartphone, până la urmă e alegerea lui și nu putem să-l forțăm și nici nu vrem. Pentru că el, cum spuneam mai devreme, nu este obligat să folosească aceste soluții de digitalizare, pot merge în continuare la ghișeele fizice.
Da.
Dacă
presupun că pensionarii încă
sunt destul de mulți. Și atunci, da, cred că asta am putea să facem, să fim pregătiți, dar lăsând gluma la o parte, cred că important este să fim deschiși la nou, să măcar să ne uităm, să vedem despre ce e vorba, pentru că o să descoperim și cetățenii vor descoperi că sunt lucruri gândite și făcute în avantajul lor. Și să spun așa ce se întâmplă. De multe ori oamenii au impresia că digitalizarea și procesul ăsta de digitalizare va duce la pierderea locurilor de muncă sau la, nu știu, înlocuirea oamenilor cu roboți. Nu asta ne propunem. În primul rând, nu se pierd locuri de muncă. Ce se întâmplă este că vom reduce treptat, să spunem așa, în timp, numărul de angajați la stat prin faptul că nu vom mai angaja oameni noi. Oamenii care sunt în momentul ăsta vor trece prin etapele vieții, se vor pensiona la un moment dat, lucrurile se vor transforma în zona lor, să spunem așa, profesională și poate în loc să stea și să numere foi, poate vor lucra online și îi vom ajuta în sensul ăsta să îi trainuim, să îi pregătim pentru zona digitală și nu-i dăm afară. Și natural, statul, așa cum am văzut prin ordonanța recentă, statul va reduce numărul de angajări. Practic, prin ordonanța de acum câteva luni, am făcut fixul cu ăsta. Am spus, sunt 200.000 de locuri disponibile la stat, unde instituțiile pot angaja oameni, dar pentru că avem niște probleme bugetare sau pentru că avem soluții digitale din ce în ce mai bune, locurile alea 200.000 dispar. Nu mai sunt locuri unde poți fi angajați noi oameni. Și atunci, treptat, nu vom da oameni afară, ci treptat va exista această pensionare a personalului și vor exista mai puțini oameni care se vor angaja la stat. Pentru că reușim să automatizăm, reușim să facem transformarea digitală a serviciilor publice și să eficientizăm în final. Și asta este ce se va întâmpla din punctul meu de vedere. O altă componentă importantă, că vorbeam de ce să facem mai departe sau cum să ne pregătim, ar să fim deschiși, iar a doua este să învățăm.
Da.
Există acest concept pe care încerc să-l ridic cât mai des și în cât mai multe locuri. Se cheamă lifelong learning. Și dacă e să ne uităm, facem o paralelă la situația învățământului românesc, unde am văzut că, nu știu, aproape jumătate din copii nu înțeleg ceea ce citesc, într-un studiu recent. Modul de învățare și, până la urmă, și programa școlară sau poate tehnica școlară nu mai este adaptată vremurilor noastre, tehnologiei și copiii poate nu mai sunt, nu știu, nu mai învață la fel ca altădată și atunci trebuie să ne adaptăm. Dar nu e doar pentru copii ce se întâmplă. Lifelong learning este de fapt adoptarea unei mentalități deschise și flexibile către o permanentă educare și învățare. Adică nu mai este suficient să învățăm în școală, în liceu și în facultate și după aia să mergem mai departe prin viață.
Da.
Trebuie să începem să fim deschiși, să învățăm permanent. Fie că vorbim de webinarii, de nu știu, grupuri de lucru, de cărți, de cursuri, Oamenii trebuie să intre, cred eu, în acest, în acest flux de lifelong learning și să ne adaptăm permanent la, la viitor, la tehnologii noi, la concepte noi, să continuăm să învățăm pe tot parcursul vieții. Și cred că astea două componente sunt importante, că mă întrebai ce avem de făcut mai departe noi ca cetățeni din punct de vedere al digitalizării. Să fim deschiși, cred, să fim deschiși să învățăm, pentru că nu doar că ne ajută și scăpăm de Alzheimer la bătrânețe dacă ne ținem mintea ocupată, dar ne ajută și să ne integrăm mai bine în societate și până la urmă să fim mai fericiți, cred eu, dacă acordăm timp studiului și a învăța permanent. Că tot,
da, tot
ai foarte multe, foarte multe videouri pe tema asta, pe cărți și pe lucruri bune în sensul ăsta. Cred că trebuie să mergem mai departe în ideea asta de lifelong learning și să transmitem cetățenilor că nu e, studiul nu se oprește la facultate. El trebuie să fie continuat pe tot parcursul vieții.
Mulțumesc mult pentru participare. Sper din tot sufletul să iasă proiectul ăsta și să fim cu un aparat de stat mai mic, mai eficient, mai digitalizat și să putem să beneficiem cu toții. Mult succes și felicitări pentru ghidul digitalizării.
Eu îți mulțumesc. Felicitări și succes în continuare.
Mulțumesc.